Krásné dobré ráno, odpoledne nebo večer. Já jsem Tereza Salte, jsem autorkou blogu Tereza in Oslo, knihy Šláčková oblaka, jsem máma a taky takovej podcastovej Benjamin. A moje tajný přání, který teda teď už nebude tak tajný, je nás všechny odlepit od telefonů a toho virtuálního světa, abychom pozorovali ten svět kolem nás, ten reál. A třeba nám k tomu pomůže právě tenhle podcast. Tak vítejte v oblacích. Tak krásný dobrý den, já mám velikou radost, že vás vítám u toho 13. dílu podcastu v oblacích. A mně vlastně přijde naprosto úžasný to, že ten první podcast tady z té naší kuchyně jsem vypustila do světa už před půl rokem. A kdo by to byl řekl, že už je to taková doba. A já mám velikou radost, že tady pořád jste, že vás tu čím dál tím víc, že přicházejí noví posluchači, že mi píšete konstruktivní kritiku a různý e-maily, co by vás ty podcasty zanechaly a jak na vás působí. Je to prima, protože mě to samozřejmě posouvá dál, nakopává mě to a vždycky si na to vzpomenu, když třeba večer bych měla zasednout a mám v plánu ten podcast natočit a šíleně se mi nechce, protože jsem potom celým dnu naprosto unavená a strhaná. Ale protože vím, že někomu z vás to pomůže, udělá to ten váš den lepší, tak je to hnedka pro mě taková lepší motivace. A já jsem chtěla dneska na začátku mluvit jenom chviličku o tom, jaká veliká změna se u nás v Salte rodině stala. Já jsem si vědomá, že je to tak trošku takový mama okýnko, nicméně si myslím, že je to tak veliká součást toho našeho života, že je docela fér vám o tom vyprávět. A možná jste si všimli na Instagramu, že jsem sdílela velký pokrok v uspávání našeho syna Williama. Ale to jsem řekla tak oficiálně. Ale situace se měla tak, že vlastně Williamkovi je rok a půl a vlastně nikdo jiného nebyl schopný uspat. Takže to bylo vždycky na mě a vždycky večer prostě jsem měla naprosto jasný program a uspávala jsem ho teda kojením, což mě vyhovovalo, nebo nám všem to vyhovovalo, protože je to úžasný a vlastně to propojení je nádherný a ten náš čas byl skvělý. Nicméně teďka poslední dva týdny už se to dostalo do takový trošku jako kritický fáze, protože William se budil opravdu 20krát za noc a z nočního kojení a vůbec uspávání se stalo spíš takový jako trýznění mě a naprosto bolestivá a šílená věc. Ale my máme to asi tak máme, že pro ty naše děti bychom se fakt rozkrájeli. Takže já jsem opravdu prostě 14 dní podstupovala naprosto šílený, bolestivý stavy, kdy jsem se absolutně nevyspala, ale myslela jsem si, že to nejlepší, co prostě já mu můžu dát. A hrála jsem si na hrdinku a prostě jsem říkala, nefňukej, tohle prostě je součástí a musíš to udělat, musíš to dát. Až pak po jednom večeru, kdy fakt už prostě se to nedalo vydržet a já už jsem opravdu jako brečela hodně tou bolestí, tak Jony řekl a dost, prostě tohle se jako nedá. To prostě už nemá nějakého dalšího trvání. A vzal to do svých rukou a snažil se Williama uspat von. Ten první den to trvalo hodinu, bylo to poměrně náročný, Jony byl úplně vyřízený, ale uspal ho. A já jsem tady seděla v obýváku, všechno jsem to samozřejmě nějakým způsobem poslouchala a nikdy nezapomenu na ten jeho pohled v těch očích, když přišel do toho obýváku po tom, co Williama poprvé v životě uspal. A já jsem úplně viděla tu jeho jako hrdost toho táty, který nějakým způsobem pokořil něco, o čem my jsme se všichni domnívali, že to je nepokořitelný. A myslím si, že to byl jeden jako z jeho nejpyšnějších momentů v té jeho roli toho táty a bylo to vlastně hrozně krásný to vidět. Takže už je to třetí den, kdy Williamka uspává Jony a mně se úplně otevřely nový obzory, teď to nechci jako použít nějak velkolepě, že teďka si tady můžu dávat červený víno večer a můžu vypadnout ven a užívat si nějakého bujarýho nočního života. I když s kamarádkama na víno večer se těším, fakt se na to těším, protože jsem opravdu rok a půl nikde takhle večer nebyla. Ale je to úžasný v tom, že možná mi to dá i tu volnost toho, že budu moc, že budu samozřejmě možná unavená, což už se tak jako projevuje, a budu mít možná víc času právě natáčet pro vás podcasty. A že možná budu i tak trochu lepší máma, která bude mít lepší náladu, protože nebudu strhaná matka po té šílený noci. Takže já se cítím naprosto skvěle poslední 3 dny. A je to obrovský rozdíl. A když, jestli poslouchají nějaký maminky nebo tatínkové, který bojují právě úplně s tím stejným tématem, tak bych jenom chtěla říct, že to opravdu jde a že je to možná snazší, než si myslíte a že úplně nejdůležitější je nějakým způsobem poslouchat tu vaší intuici, poslouchat to vaše dítě a zkusit mu to vysvětlit, protože mnohdy ty děti, když jsou malinkatý, tak spousta věcí chápou a rozumějí jim a většinou je to jenom v těch našich představách a myšlenkách těch rodičů, který jsou možná tak trošku přehnaně opatrný a myslí si, že ty děti to nezvládnou. No a vlastně proč to říkám tady tu naší rodinnou situaci? Protože ten dnešní podcast se jmenuje Už bys měl nebo měla. A já ani nevím, kolikrát v poslední době jsem slyšela od někoho, no Teres, už bys měla přestat kojit, už bys měla přestat uspávat kojením, teď to je hrozně omezující. A já jsem se vlastně zamyslela nad tím, že kolik lidí kolem nás ví mnohem líp, co bysme v jaký době my měli dělat. A to vůbec není jenom ohledně jako mateřství a kojení, ale já když si vzpomenu třeba na svoje přátelé nebo kamarády, který už spolu byli nějaký ten pátek a všichni říkali, to je tak šílený, kolik lidí nám říká, no už byste se měli zasnoubit, teď přece už jste spolu pár let nebo 7 let dokonce, pane bože. No, potom, co se zasnoubíte, tak vám začnou přece říkat, no už byste měli začít plánovat svatbu. No jakmile máte svatbu, tak už byste přece měli začít plánovat děti, teď na co čekáte. Potom, co máte první dítě, tak se zase spustí vlna, no a kdy bude druhý, už byste měli mít druhý. A, no a takhle to prostě pokračuje, jo. Až to pokračuje do takových dimenzí, že vám ty lidi začnou radit, kde byste měli přestat kojit, kdy byste měli dát dítě do školky, kdy byste si měli začít myslet na stavební spoření a postavit si dům. A vlastně mě neuvěřitelně fascinuje to, jak to naše okolí má nějakou potřebu nám pořád tak jako radit. A vlastně to vypadá, že oni úplně nejlíp ví, kdybychom my měli určitý věci dělat. No a to je jako šíleně vlastně frustrující, protože spousta z nás vůbec neví, kdybychom ty věci měli dělat. A spousta z nás se mnohdy najde v situaci, kdy to, že jim někdo řekne, že by tady tu věc zrovna měli udělat, tak se tak trošku jako v té hlavě zaseknou a vlastně dělají úplný opak. A tohle se podle mě dost často stává, když prostě ty mladý páry nutíte do toho, aby už se zasnoubili, že už jsou spolu dlouho. A mám tak pocit, že je taková, že je takový ten stereotyp těch mužů, těch kluků, kteří nějakým způsobem se opravdu zaseknou a pak to vlastně trvá mnohdy mnohem díl, než oni ten prstínek vezmou, protože nějakým způsobem se cítí, že do tohoto okolí tlačí a to přece vůbec není dobrý v žádný životní situaci, natož v těch, který jsou tak veliký pro nás a tak důležitý. Takže já bych dneska ten díl podcastu chtěla věnovat právě tomu a těm mým myšlenkám, jak já to vnímám, když mě okolí do něčeho tlačí, a jaký jsou moje zkušenosti. Já tady nemám vůbec žádný návod na to, jak s tím zacházet nebo jak s tím pracovat. Já bych jenom chtěla sdílet ty svoje myšlenky ohledně tady toho tématu, protože si myslím, že je to velmi aktuální a protože si myslím, že možná to děláme i my, třeba nevědomky, a je možná dobrý o tom tak trošku jako mluvit a uvědomit si, že ten čas je tak šíleně individuální věc a že každý má tu svoji cestu nastavenou naprosto jinak a že nic v životě neurychlíme, ani kdybychom se postavili na hlavu. A že možná je někdy dobrý nějakým způsobem poslouchat sám sebe a vykašlat se na to, kdyby se věci měly dělat. A jak to dělá naše okolí a jak nám radí naše okolí. Tak doufám, že je to téma, který nějakým způsobem se trefí do toho vašeho možná životního tématu, který zrovna teďka řešíte. A protože je to velmi široký téma a já se těším, až se do toho pustíme. Tak jdem na to. No a já když si vzpomenu na to svoje dětství, tak já jsem, mám pocit, že jsem dost často dělala věci tak, jak by se asi dělat měly, co se týká nějakého časového horizontu. Ale když mi bylo nějakých 25-26 a já jsem se ocitla v Oslu, pracovala jsem v kavárně, mojí pracovní náplní bylo prodávat chleba, rovnat makronky do krabiček a připravovat kafe. A moji spolužáci z Gimplu a z Vejšky, tak ti už měli takový ty honosné pozice, začali jezdit na nějaký jejich nový business tripy, měli poměrně dobrý pracovní a platební podmínky, byli už povýšený, měli krásný kanceláře. No a teď já, jak jsem to vždycky viděla, když jsem třeba přijela do Prahy a potkali jsme se, tak všichni tak jako vyprávili. No a já jsem pořád byla zaseknutá na té svoji pozici toho baristy v kavárně a poměrně těžce jsem to nesla, protože jsem si myslela, nebo tak nějak vnitřně jsem si říkala, pane bože, teď já selhávám. Teď vlastně v porovnání s těma mýma vrstevníkama já nedělám vůbec nic. A vlastně moje pracovní pozice je spíš směšná než nějaká, než to, co by kopírovalo vůbec moje vzdělání a možná i tak trochu moje ambice. A říkala jsem si, tyjo, teď mi asi ujíždí vlak a tohle už v životě nedoženu. A docela jsem se ohledně toho jako natrápila, protože jsem si myslela, že každý ten rok je šíleně důležitý a že prostě to, že jsem teďka v nějakých 25-26 zasekla na pozici baristy, kde připravuju kafe, tak jsem měla prostě takový tušení, nebo jsem měla takový pocit, že mi to naprosto zničí tu moji budoucnost a že vlastně už to nikdy nedoženu. Což je naprostá blbost. A je dobrý si to říct takhle na rovinu, protože právě třeba v Norsku je úžasný sledovat ty mladí lidi, který naopak čím víc času nějakým způsobem stráví zkoušením jakoby nových příležitostí a cestováním po světě a vlastně snaží se přijít na to, co by opravdu v životě chtěli dělat, tak je to ve finále to přináší mnohem víc ovoce a je to vlastně mnohem jednodušší pro ně. Když si vzpomenete na nás, tak já nevím v kolika letech, v 15, v 16, my se tady na střední nebo na Gimplu musíme rozhodnout, co bude naše kariéra. A někdy i vlastně mnohem dřív, protože už tím, že si ve třeťáku navolíte nějaký volitelný předměty, které směřují určitým směrem, tak vlastně už si nějakým způsobem nacházíte tu cestu, kam budete směřovat. No a nedej bože, když třeba jako já jsem ve čtvrťáku zjistila, že pro mě architektura je naprostý krok mimo, takže budu muset všechno překopat, tak se najednou dostanete do šíleného stresu a vlastně si myslíte, že už to rozhodnutí, které jste udělali v takhle mladém věku, může vlastně ovlivnit celou vaši budoucnost. No a v Norsku to funguje naprosto skvěle, podle mýho úhlu pohledu, protože vlastně v Norsku nemusíte dělat žádný přijímací zkoušky na vysoké školy, ale sčítají se vám body právě za to vaše studium, za ty vaše výsledky, za ty 3-4 roky na té střední škole. A tím, že vy odložíte to studium na vysoké škole, že si třeba dáte rok pauzu a budete pracovat na chvíli, pak třeba cestovat po světě, to je velmi běžná praktika mladých lidí v Norsku, který opravdu po té střední hned nenastoupí na vejšku, protože spousta z nich ani vůbec neví, jakým směrem se chtějí vydat. Takže zkoušejí dělat různý stáže a na různých pozicích. Spousta lidí opravdu cestuje. Já nevím, kolik lidí se nám v kavárně vystřídalo, který opravdu třeba pracovali půl roku a pak rok cestovali kolem světa a poznali různý kultury a lidi a nějakým způsobem se tak jako utříbili ty svoje myšlenky a vlastně co je baví. Takže skvělý je, že je to právě i v Norsku podpořený celý ten systém tím, že vy když si necháte takhle ten rok volno, tak ty body, které jste si nastřádali na té střední škole nebo na tom Gimplu, tak vám rostou. Takže když vy si dáte jeden rok pauzu, tak vám vlastně se i zvýší ta šance toho, že vás pak přijmou na tu vejšku. Takže samotní vlastně Norové i v tomhle to tak nějakým způsobem podporují, protože si jsou sami vědomí, že ti mladí lidi jsou mnohdy zmatený a že to, že se rozhodnou pro nějaký směr, který budou studovat, a možná to úplně nebude ta správná volba, že je mnohdy mnohem lepší nechat je se vyřádit, vyzkoušet různé věci a nějakým způsobem opravdu zjistit, co je v tom životě baví a pak se do toho ponořit, vystudovat to a pracovat v tom oboru. Protože já ani bych podle mě nedokázala na jedné ruce nebo na dvou rukách spočítat, kolik mých známých něco vystudovali jenom, aby něco vystudovali, aby prostě měli ten titul. A pak vlastně dělali úplně něco jiného, nebo zjistili, že je to vůbec nebaví a úplně se prostě přeorientovali na nějaký jiný zaměření. Což tenhle systém právě v té Skandinávii tomu může dost dobře jako zamezit. A mně se to teda ohromně líbí, mně to přijde skvělý. A spousta lidí opravdu toho využívá a já jsem si dřív říkala, pane bože, ti Norové to jsou prostě takový líní, ty studenti, oni radši si jdou cestovat po světě a pak třeba, když už jako chtějí, nebo když už si myslí, že by mohli začít něco studovat, tak začnou třeba studovat i v 25. A já nevím, no, tak možná asi na každém z nás si na tom najít to svoje, komu by to vyhovovalo nebo ne. Samozřejmě ten systém jejich umožňuje jim studovat a vlastně dávat jim finanční zabezpečení na to studium, takže nejsou úplně tak tlačený tou situací a vlastně je to mnohem, mnohdy mnohem jednodušší. No a možná si právě i vy říkáte třeba, jak to pak dělají ty holky nebo ženy, které začnou studovat právě takhle pozdě a začnou jim tikat ty biologické hodiny a už by třeba chtěli mít děti, ale jsou uprostřed studia. Tak i na to Skandinávie myslí, nebo konkrétně Norové, Švédové, ježíš, teď se mi to plete. A mamky nebo ty těhotný, který studujou nebo pak mají malé děti, tak si můžou velmi individuálně nastavit svůj program toho studia. Mají k dispozici univerzitní školky, které jsou snad na všech univerzitách a je to naprostá samozřejmost. A mají nastavit mý podmínky tak, aby to právě vyhovovalo těm maminkám, potažmo těm tatínkům. A mně to přijde, že to zázemí je naprosto úžasný a moc tomu fandím. Takže i tady na tu situaci Norové myslí. Jinak já bych se chtěla vrátit k tomu pojetí toho času. Já když jsem vám tady vyprávila o tom, jak jsem v 25 byla baristkou a vlastně mě to tak trýznilo, že všichni moji vrstevníci, nebo všichni, většina mých vrstevníků už jsou kariérně mnohem někde jinde a posouvají se dál a já jsem takovým způsobem tak nějak cítila, že mi ujíždí ten vlak. Tak když si na to teďka zpětně vzpomenu, tak si říkám, že vlastně ono to všechno tak nějak dává smysl najednou. Ono to všechno tak nějak do sebe zapadá a já kdybych si tenkrát v tom Norsku neprošla tím, čím jsem si prošla, ať už je to ta práce v té kavárně, ať už je to to, že jsem tam dlouho nemohla najít práci a tak dále, tak všechno to ze mě udělalo člověka, kterým jsem dneska. A právě třeba i díky tomu jsem mohla napsat knížku, kterou jsem napsala, která mohla inspirovat spousta dalších lidí, což bych ji nenapsala, kdyby ten život byl takovej fajn, pohodovej a vlastně všechno šlo jako po másle, protože to nikoho neinspiruje. Tak si to řekněme na rovinu. Takže možná, jestli jste teďka v nějaký situaci, která je pro vás taková možná nepříjemná, nebo vám taky připadá, že vám ujíždí vlak, tak si vzpomeňte na mě, protože ono to opravdu začne dávat jednou smysl a vy si pak zpětně ohlídnete a řeknete si, no jo, teď to za to trápení nestálo, teď to vůbec nestálo za to, že jsem byla ve stresu z toho. A vlastně z každý té pracovní pozice vy si do života nesete obrovské zkušenosti a možná, že o nich zatím nevíte, ale opravdu mě každá pozice baristy, a to jsem pracovala ve Skotsku nebo v Itálii nebo i tady v Praze v kavárně, tak ono se to nezdá, ale prostě vás to posouvá dál a pokud jste trošku vnímaví lidi, což já věřím, že jste a že každý si z toho odnese něco, co ho tak nějakým způsobem utvoří tím člověkem a co pak v té pracovní zkušenosti, která možná kariérně úplně na jiný úrovni, tak nakonec využije. Já si opravdu odnáším spousta věcí z toho, když jsem pracovala v kavárně. Jednu teda takovou, to je spíš do takového toho běžného života, a to je to, že naprosto chápu, když se někde v restauraci stane taková věc, že vám někdo třeba přinese horkou skleničku, protože já zatím úplně vidím ten příběh, který mě se stal několikrát a možná ty mladí lidi, kteří jsou zrovna těmi číšníky, tak úplně prostě neví, jak to vyřešit, ale mně se stalo xkrát, že mi hnedka do mila myčka a ti lidi čekali na skleničku. Já jsem prostě vůbec nevěděla, co s tím mám dělat, tak jsem ji tam máchala chvíli ve studené vodě a pak jsem ji zase leštila a tak dále. Takže pro takovýhle jako banality já mám pochopení a vždycky je ohromně důležitý, jak ten člověk se k tomu postaví a jak to nějakým způsobem vyžehlí. Takže já si myslím, že já bych si nikdy nedovolila v restauraci být protivná nebo nějakým způsobem povyšovat se nad někoho, protože jsem si tím sama prošla několik let a vím, že prostě některé situace se dějou a že já jsem sama udělala několik takových šílených bod. Já si třeba vzpomínám, když jsem pracovala ve Skotsku v kavárně, to bylo, myslím si, že hnedka jo, po maturitě. A já jsem tam měla takovou velikou rodinu z Kanady, prostě těch lidí tam bylo třeba 12, bylo tam i spousta dětí a dospělých a oni si objednali nějaký víno, poměrně dobrý víno a já jsem, za prvý jsem vůbec nevěděla o tom vínu nic, prostě já jsem vůbec nebyla schopná jim nic říct o tom vínu. A za druhý jsem to víno jim přinesla, zjistila jsem, že nemám otvírák, tak jsem ho zase odnesla. A teď jsem se ho snažila prostě někde jako otevřít, takže jsem ho donesla do kuchyně těm našim jako šéfkuchařům tam, kterým jsem jako řekla, že prostě není v celé restauraci otvírák. Možná důležitý říct na takovou jako moji obhajobu, že já jsem tam dělala asi 2 dny, když se mi tohle stalo. A takže já jsem ho odnesla to víno teda drahý do té kuchyně a prostě mi se ho tam nožem otvírali. No ježiš, to byla tak groteskní situace. A pak jsem prostě přinesla to víno k tomu stolu s tím úplně rozřezaným korkem. No, já myslím, že asi každý z vás si dokáže představit, jak na mě ti Kanaděni koukali. Ale jakým způsobem to teda jako spolkli. Já jsem říkala, že se hrozně omlouvám, že tam jsem prostě fakt jenom chvíli a že nemáme otvírák. Ale myslím si, že to museli být opravdu hodně dobrý lidi, protože ty všechny tady ty moje jako přešlapy ustály a vlastně byli ve finále milí, až na konci si mě ten jeden pán, ten taťka si mě vzal jako na stranu a řekl mi všechny ty boty, co já jsem tam prostě udělala za ten večer, protože jich bylo jako XY. A mě to teda pak bylo hrozně líto, takže jsem to trošku jako obulela. A bylo to náročné, bylo to asi po 16 hodinách v práci a tohle prostě byla ta poslední jako kapka do toho poháru, který přetek. Ale jenom chci říct, že všechny ty pracovní pozice vám něco dají. Přestože si myslíte, že je to naprostá banalita. A kdo čet knížku, tak já si opravdu myslím, že i ta moje pozice, když jsem dělala Lego panáčka, tak mi jistým způsobem otevřela oči a něco mi do toho života dala. Takže opravdu nesmutněte, nesypejte si popel na hlavu, ale naopak zkuste z toho všeho vyždímat co nejvíc a vykašlete se na to, jestli vás někdo s někým porovnává, ať už jsou to sourozenci, bratranci, sestřenice nebo vaši přátelé. Prostě každý z nás má nastavený tu časovou linii jinak a každý z nás nějakým způsobem se dostane tam, kam má. Což je možná někdy fajn to slyšet, protože nám to dodá takovou tu naději, že se to jednou všechno povede. Já se teda omlouvám, jestli teďka v tom backgroundu slyšíte nějakou hudbu, takovou disco hudbu, protože nám se tady nějak trošku rozjeli naši sousedi. Ona je teda sobota 2 hodiny odpoledne a tady vedle nás jede nějaký trans disco, vůbec nevím, co to je. Tady byste to náhodou slyšeli, tak pardon, já moc bohužel s tím nemůžu nic udělat a musím využít toho času, když William spí. Ale já jsem vám chtěla ještě vyprávět jednu věc. A to je takový výzkum, jestli jste slyšeli, je to výzkum s marshmallownem. A v roce 88 ve stejném roce, kdy jsem se vlastně narodila, tak dělal výzkum Walter Mischel na 500 dětech, kterým, jo, ty byly nějakým ve věku mezi 4 až 5 rokama. A všem dal marshmallowna a řekl jim, že buď ho můžou sníst hned, anebo když počkají 15 minut, tak jim dá ještě jednoho marshmallowna. Ale to nesmí sníst toho prvního. No a z těch, ty výsledky dokazují to, že ty děti, které si počkali na toho druhého marshmallowna, který opravdu těch 15 minut to vydrželi, tak se ukázalo, že v životě se jim dařilo mnohem líp, že měli mnohem lepší známky ve škole, že dosáhli kariérně vyšších pozic, že dokonce měli i lepší BMI, Body Mass Index, což možná je logický, protože ty děti, které hnedka to do sebe nenasoukali, ale počkali si, tak byli hubenější, nebo měli možná takovej ideálnější stav. No a takže na to si možná vzpomeňte, na toho marshmallowna, až se vám něco zase nebude dařit, nebo si budete říkat, aha, ale někdo to zvládnul dřív než já. Tak možná, že tohle může být taky taková motivace k tomu, že když si počkáme, tak to bude možná ještě lepší. A ať už jsou to možná nějaký třeba kariérní výsledky, já nevím, já ten dnešní podcast tak jako orientuju na tu kariéru. Neříkám, že když si počkáte, tak budete mít lepší děti, to určitě ne. A to je zase úplně trošku možná jiná liga. Nicméně je důležitý prostě si opravdu nastavit to, že každý z nás vnímáme ten čas jinak a že ten vlak nám neujede, naopak. Naopak to možná může být pro nás mnohem lepší, že si trošku počkáme, že budeme otrkanější, že budeme zkušenější, že se dokážeme postavit určitým situacím. A možná, že právě ten život pro nás to přichystal tak, abychom dokázali být trpěliví, protože trpělivost je něco, co my v dnešní době vůbec nemáme, nebo spousta lidí to nemá, protože všechno se děje velmi rychle, všechno můžete mít velmi rychle, veškeré informace můžete mít téměř okamžitě, výsledky, ať už nějakých různých vyšetření nebo věcí, prostě všechno je to mnohem, mnohem zrychlenější a mám pocit, že my jsme takový s tím trošku zhýčkaný a že se nám úplně nechce čekat na ty dobré věci, ale věřte mi, že dost často se to čekání vyplatí a že to je vlastně pak mnohem, mnohem lepší, takže tak, doufám, že vám to pomůže, protože mě to pomáhá dost často, já si vždycky řeknu, tak jo, ale když se to prostě neděje teď, tak to má určitě nějaký důvod. A je mi tak trošku jedno, co říká moje okolí, protože už jsem se za ty roky naučila, že ten můj instinkt a to ten můj vnitřní pocit je většinou správný. A že právě možná mnohdy díky tomu tlaku, nebo protože nás to okolí tlačí, tak děláme ty věci unáhledně, zrychleně, možná i v době, kdy na to nejsme připravení a pak to třeba ne zas tak dobře dopadne. Takže si na to vzpomeňte, ať už na marshmallowna, nebo na, ježiš, teď doufám, že říkám slovo marshmallown taky dobře. Kdyby ne, tak mi to radši nepište. A vzpomeňte si na to, protože vlastně je to ve vás a v tom vašem vnitřním pocitu a když vy se budete cítit dobře a vy budete cítit, že je to tak správně, tak to může být právě to úplně nejlepší rozhodnutí, který uděláte. Já vždycky přemýšlím, proč ty lidi vlastně mají tu potřebu nám tak nějakým způsobem radit a říkat. A já si opravdu myslím, že to myslí dobře. Já si nemyslím, že to lidi dělají z toho důvodu, aby nám nějakým způsobem ublížili nebo aby nám ukázali, že oni to ví líp nebo že to dokážou líp. Fakt si nemyslím, že to myslí špatně, ale mnohdy nám to poměrně dost může ublížit a mnohdy jsou to věci, které se třeba pak už hojejí dlouho a my se fakt můžeme pak tak jako zaseknout a už se nebude dít dlouho vůbec nic. Takže pozor na to a jestli vy máte nějakou vaší zkušenost, která vám pomáhá, tak určitě mi o ní dejte vědět a napište mi to do komentářů nebo do e-mailu nebo do zprávy a já to třeba v tom příštím podcastu můžu zmínit a třeba to pomůže i nějakým dalším z nás, který řeší právě tady ten podobný nebo tady tu podobnou situaci. Tak já moc děkuju, že posloucháte A taky opravdu moc děkuju za to, že si některé ty věci berete k srdci a že si od nikoho nenecháte nabudíkovat, že už byste měli dělat tohle a možná myslet tady na to a že budete mít svoji hlavu, budete poslouchat svoji intuici, protože je to váš život a ten čas je taky váš. A to, jak děláte věci rychle nebo kdy je děláte, tak opravdu záleží jenom na vás. A já pevně věřím, že vy víte, kdy a co se má dít a ta vaše cesta bude možná právě i díky tady tomu podcastu trošku jednodušší a bude vaše. A to je vlastně ve finále úplně to nejdůležitější. Tak děkuju moc a budu se těšit zase na tu vaši zpětnou vazbu, budu se těšit na sdílení, děláme to ohromnou radost a těším se zase na ten další díl. Mějte se krásně. A teď je na čase zase z oblak se skočit dolů, do těch vašich životů a třeba možná s nějakou novou myšlenkou nebo nápadem, který vám moje slova vnukla. Já moc děkuju, že posloucháte. A kdyby vás zajímalo, co dělám, když zrovna nemluvím do mikrofonu, tak mě můžete sledovat na Instagramu jako Tereza in Oslo nebo na blogu terezainoslo.com. Tak děkuju. A zase někdy v oblacích. Vaše Tereza Sauter.